Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងបូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវិតម្លៃការខូចខាតកំពុងធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារដ៏សំខាន់ Notre Dame នៅក្រុងប៉ារីសប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលរួមលំលែកទុកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបន្ទាប់ពីការឆេះព្រះវិហារ Notre Dame របាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេស Mueller ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក្រុងបញ្ចេញនៅថ្ងៃពហុខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាសនាអ៊ីស្លាមសង្កត់ធ្ងន់លើការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែមិនគំរាមដល់ការបោះឆ្នោតមនុស្ស52នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ថាបនាទីក្រុងដេត្រយឡើងវិញផ្តោតលើស្ត្រីម្នាក់ដែលជួយសង្គ្រោះផ្ទះបាក់បែកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណពួកអ្នកជំនាញបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយតម្លៃចំពោះការខូចខាតនៅឯព្រះវិហារ Notre Dame ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាអគ្គីភ័យដែលបានបំផ្លាញព្រះវិហារដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានត្រូវពន្លត់បន្ទាប់ពីការប្រកាសថាអគ្គីភ័យទាំងមូលត្រូវបានពន្លត់លោក Gabriel Plus អ្នកនាំពាក្យក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាអ្នកឯកទេសនិងស្ថាបត្យករអគារនោះបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីចលនានៃតួអគារហើយនឹងពន្លត់កាកសំណល់ដែលនៅឆេះងំនោះទោះបីអគីភ័យបានបណ្ដាលមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់គឺរបស់ Gothic ដល់ល្បីនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីសក៏ដោយលោក Jean-Claude Gallet ប្រធានក្រុមពន្លត់អគីភ័យរបស់ក្រុងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានជួយសង្គ្រោះកំផែងដែលជានិមិត្តរូបពីរនឹងតួធ្វើពីថ្មរបស់អគារនោះអណ្ដាតភ្លើងដែលបានឆាបឆេះរហូតដល់កម្ពស់10ម៉ែត្រទៅលើអាកាសបានបំផ្លាញផ្នែកភាគច្រើននៃដំបូលរបស់ព្រះវិហារនោះហើយបានបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ស្រួចនៅផ្នែកកណ្ដាលរបស់ព្រះវិហារនោះដួលរលំលោក André Finot អ្នកនាំពាក្យព្រះវិហារនោះបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានបារាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាផ្នែកខាងក្នុងធ្វើពីឈើទាំងមូលរបស់ព្រះវិហារនោះបានត្រូវអគ្គីភ័យបំផ្លាញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្ដែងនូវការរំលឹកទុកដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ក្នុងអន្លង់នៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការឆេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យខូចយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះវិហារ Notre Dame នេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានពន្លត់អណ្ដាតភ្លើងកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីបារាំងឥឡូវនេះកំពុងវាយតម្លៃអំពីការខូចខាតនេះលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំជួយជួសជុលនិមិត្តរូបដែលមិនអាចជំនួសបានរបស់ស៊ីវិល័យលោកខាងលិចនេះលោកស្រីសិនដាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីទៀតថាបារាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចងចាំដល់ការថ្លែងអំណរគុណអស់ពីបេះដូងដល់ការវាយជួងនៅព្រះវិហារ Notre Dame កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជួងទាំងនេះនឹងបញ្ចេញសម្លេងម្ដងទៀតជាយោបតិបារាំង Villa France កំណត់សង្កត់របស់លោកស្រី Sander ផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងជាមួយការស្នើដែលហាក់ដូចជាគ្មានការគ្រងទុករបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យអាញាធិបតេយ្យបារាំងប្រើប្រាស់យន្តហោះដឹកទឹកជួយពន្លត់អគ្គីភ័យ អធិបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវច្រានចោលដោយពួកអាញាធិបតេយ្យបារាំងដែលបានឆ្លើយតបថាគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ត្រូវបានប្រើលើកលែងតែយន្តហោះទម្លាក់ទឹកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃពហុខែមុខស្ដីពីរបាយការណ៍ដែលគេលុបចោលជិត400ទំព័ររបស់សមាគមពិសេសRobert Miller ស្ដីពីការជាតិជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងជួយប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះផ្ទុយទៅវិញប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងម្ដងទៀតការពិធីអង្គារថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនោះទេទោះបីលោកនិងសាធារណជនអាមេរិករងចាំសេចក្តីលំអិតនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាអស់រយៈពេល22ខែក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពោលអះអាងថាឧក្កតកម្មទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប៉ូលីសអាក្រក់ដែលប្រធានាធិបតីសម្ដៅដល់ពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្សេងទៀតលោក Miller បានស៊ើបអង្កេតយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីត្រាំដែលតាក់ទិនជាមួយរុស្ស៊ីហើយថាតើលោកត្រាំក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីបានរំលោភប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយការព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេជំនួយមនុស្សធម៌លើកទី1បានទៅដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលពោពេញដោយវិបត្តិការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់មកពីសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងសង្គមអត្តចន្ទក្រហមបានចុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសបន្ទាប់ពីអង្គការនោះបានឈុងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងការពីចុងខែមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភរូបភាពនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញពីពួកបុគ្គលិកពាក់អាវកាក់ពណ៌ខៀវដែលមានសញ្ញាសម្គាល់កាកបាទក្រហមមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការដឹកជញ្ជូននេះរួមមានគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យសំខាន់ៗគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថានៅទីបញ្ចប់ខ្លួនសង្ឃឹមនឹងបានជួយមនុស្ស 650,000 នាក់ដែលត្រូវការជំនួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតុលាការមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសពលរដ្ឋជាតិណូវ៉េម្នាក់ឲ្យជាប់គុក14ឆ្នាំពីបទចារកម្មបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសសម្ងាត់មួយពួកអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនិយាយថាលោក Protberg អធិការចៅនិវត្តម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅខែធ្នូឆ្នាំ2007បន្ទាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ដោយសេវាកម្មសន្តិសុខសុក SB របស់រុស្ស៊ីលោក Berg មានអាយុ63ឆ្នាំទៅរងការចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាពីការធ្វើចារកម្មដែលទាក់ទងទៅនឹងវាមួយទឹកប្រានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការកាត់ទោសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់នៅឯតុលាការក្រុងមូស្គូដោយហេតផលខាងសន្តិសុខ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី17ខែមេសានេះអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានសង្កេតឃើញថាទោះបីជាសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានផ្ដោតសំខាន់ដោយគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនក៏ដោយក៏ការនេះមិនបានគំរាមដល់ការបោះឆ្នោតលើកនេះឡើយលោក Luke Hunt នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអតីតឧត្តមសេនីយោធាលោកប្រាបូវោស៊ូប៊ីអានតូចង់ខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងខ្លាំងការបរាជ័យរបស់លោកកាលពី5ឆ្នាំមុនមិនបានធ្វើឲ្យលោករារែកទេហើយលោកក៏កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយសេចក្តីត្រេកអរដែលមានការគាំទ្រពីក្រុមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃក៏ដូចជាក្រុមអ្នកជាតិនិយមផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដេញមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺលោកប្រធានាធិបតីចូកូវីដូដូមិនងាយស្រួលឡើយ ជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលបញ្ហាទូទៅដូចជាការដឹកជញ្ជូននិងការបញ្ជូនក្មេងៗឲ្យចូលសាលារៀនដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែមេសានេះសរសេរនៅក្នុងសារព័ត៌មាន South China Morning Post លោក Michael Watikotis អ្នកនិពន្ធសៀវភៅស្ដីពីការកាន់អំណាចនិងចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាសម័យទំនើបBlood and Seal, Power and Conflict in Modern Southeast Asia បានបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយឡើងវិញដោយបានផ្ដល់យោបល់ថាការបោះឆ្នោតនេះបានបំបែកបំបាក់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរវាងអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលរស់នៅទីក្រុងនិងអ្នកអភិរក្សអ៊ីស្លាមដែលចង់បានការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបកាលីហ្វាតដែលដឹកនាំដោយសាសនាអ៊ីស្លាម 100% លោក Watikotis បានសរសេរក្នុងសារដើមថាកន្លងមកខ្ញុំសម្គាល់ថានយោបាយប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវការបែកបាក់ក្នុងសង្គមទោះបីជាមិនសូវបង្ហាញច្បាស់ក្នុងទម្រង់បែងចែកវណ្ណៈដូចក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដោយអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺថាការបែកបាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាការបែកបាក់រវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនពួកជីហាតដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួនពួកជីហាតបានកើនឡើង4ដងចាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភារវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលនេះជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលហេតុថាពួកភារវកករក្រុម ISIS កំពុងតែត្រឡប់មកពីប្រទេសសេរីនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោក Greg Barton ប្រធានកម្មវិធីនយោបាយអ៊ីស្លាមសកលប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Alfred Deakin សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសកលភាវូបនីយកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចំនួនពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដែលនៅទីនោះតែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមតឹងរឹងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាចំនួននៃក្រុមជីហាតត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានៅមានចំនួនខ្ទង់រាប់ពាន់អ្នកនៅឡើយហើយថាចំនួននេះមិនទាន់អាចគម្រាមកំហែងដល់បរិយាកាសបោះឆ្នោតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាជនចំនួន264លានអ្នកកំពុងជំរុញដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍលោក Barton បានលើកឡើងថាគណៈបកភាកច្រើនចាត់ទុកសាសនាអ៊ីស្លាមជារឿងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានលោកបាននិយាយថា
Where Indonesia is tracking 20 years on into this democratic transition is that
គណៈពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីតាមដានអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាសាសនាអ៊ីស្លាមសំខាន់ហើយមានតែគណៈបកតូចៗមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងមិនទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា
ពួកគេរួមមានគណៈបកយុត្តិធម៌រុងរឿង Prosperous Justice Party ឬ PKS និងគណៈបកអ្នកការពារអ៊ីស្លាមជួរមុខ Pembela Front Islam ឬ FPI គណៈបកទាំងពីរនេះកំពុងគាំទ្ររបៀបវិរៈសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ុន្តែការនេះមិនត្រូវបានផ្ដោតដោយលោកចូកូវីនិងលោកប្រាបូវូទេសម្បីតែលោកប្រាបូវូផ្ទាល់បានលើកឡើងក្នុងការជជែកតស៊ូមតិនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាម្ដាយរបស់លោកជាគ្រឹះបរិស័ទលោក Barton បាននិយាយថាមានគម្លាតដ៏ធំមួយរវាងនយោបាយអតសញ្ញាណដែលជាឆ្អឹងខ្នងរបស់គណៈបក PKS និង FPI ហើយការគាំទ្រអំពើហិង្សាដើម្បីគាំទ្ររបបដឹកនាំបែបកាលីហ្វាតនិងភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយចំពោះអ្នកដែលគាំទ្រក្រុមជីម៉ាអ៊ីស្លាមាយ៉ាក៏ដូចជាយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រជុំកោះ Archipelago ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍2000លោក Barton បាននិយាយថា
they are planning to the longer term to try and change
កំពុងមានគម្រោងរយៈពេលវែងដើម្បីព្យាយាមកែប្រែច្បាប់ក៏ដូចជាព្យាយាមបន្ថែមច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីស្លាមមួយចំនួនទៀតដែលអាចទទួលយកបាននេះជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិតប្រាកដមួយព្រោះនេះមានន័យថាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងបានរិចរិលនិងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែបញ្ហាចាក់ស្រេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយប៉ុន្តែភាពចាក់ស្ដែងគឺថានៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងនោះមិនជាតួអង្គសំខាន់ឡើយ
លោក Lynn Norman នាយកប្រតិបត្តិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Barton លោក Norman បាននិយាយថាចំណុចសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺការប្រមូលផ្តុំនយោបាយដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលពុំមានកាលពី20ឆ្នាំមុនលោក Norman និយាយថា
Indonesia is a much different place than it was in 1998 following
Indonesia ឥឡូវគឺខុសពី Indonesia កាលពីឆ្នាំ1998ក្រោយពីការដួលរលំរបបស៊ូហាតូនៅសម័យនោះយើងបារម្ភពីការបែងចែកនៃប្រទេស Indonesia មានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេះនឹងបាក់បែកគ្នា ដោយមានការបារម្ភថាយោធាអាចនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះមិនបានកើតឡើងឡើយ
លោក Norman និយាយបន្ថែមថា
Indonesia since 1998 has actually become I would argue the most stable
ខ្ញុំគិតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមិនបានជួបប្រទេសភាពវឹកវរនឹងការចងកំហឹងដោយដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួបប្រទេសយើងមិនបានឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រហារនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយដែលប្រទេសថៃបានជួបប្រទេសយើងមិនបានជួបប្រទេសស្ថានភាពរំជើបរំជួលនិងសហាវខូខើដោយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនទេយើងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយទេយើងគឺជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបាតិននិយាយថាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកចូកូវីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកបាតិនបានថ្លែងថា
I think as long as the margin in terms of the presidential election
ខ្ញុំគិតថាដរាបណាគម្លាតខុសគ្នានៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតរវាងលោកជូកូវីនិងលោកប្រាបូវ៉ូខុសគ្នាចន្លោះពី8ទៅ 10% នោះលទ្ធផលនឹងអាចទទួលយកបានហើយបើសិនជាភាពខុសគ្នានោះធ្លាក់ដល់ចន្លោះពី 3% ឬទាបជាងនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងឃើញមានការតវ៉ាមួយចំនួន
បញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតគឺការតវ៉ាពីសំណាក់ក្រុមយុវជនអ្នកគាំទ្រដែលមើលមិនឃើញពីភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងបច្ចេកជនសំខាន់ទាំងពីររូបនេះជាបញ្ហាដ៏ធំមួយតកតងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងបានក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយដែលនាំឲ្យប្រទេសនេះប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាក៏ដូចជាប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបាតិនបានថ្លែងថា
If he doesn't get re-elected, it'll be because millennial voters and bear in mind that 60
ប្រសិនបើលោកជូកូវីមិនជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតទេនោះគឺដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងហើយសូមកត់ចំណាំថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ60លាននាក់ក្នុងចំណោម190លាននាក់មានអាយុក្រោម30ឆ្នាំដូច្នេះហើយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមានបរិមាណអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានណែនាំនិងដាក់កម្លាំងពង្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងមុននិងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិមួយនេះនៅតែមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់52នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ចំនួននេះកើនឡើង20នាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបង្ហាញថារយៈពេល4ថ្ងៃនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន109លើកក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន52នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន136នាក់និងស្រាលចំនួន47នាក់បតាមរបាយការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការមិនគោរពសិទ្ធិនៅពេលបើកបរការមិនប្រកាន់ស្ដាំការវ៉ាជែងការបត់ដោយមិនប្រើភ្លើងសញ្ញាការបើកបរដោយស្រវឹងកតាយានយន្តនិងការបើកបរដោយងងុយដេកជាដើមយោងតាមទិន្នន័យនេះគេឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះកើនឡើងចំនួន39លើកនឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់កើនឡើង20នាក់បើធៀបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដូចគ្នានៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិកាលពីឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងលោកហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមូលហេតុដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបើធៀបនឹងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគេឃើញថាទាំងនៅមុននិងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសមត្ថកិច្ចបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងចាំឃ្លាំមើលទប់ស្កាត់ និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបើកបរក្តីប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA ថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាបន្តកើតមានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចមានភាពធូររលុងស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់
សម្រាប់យុវជនយុវនារីគឺសូមមេត្តាត្រឡប់ពិចារណាឡើងវិញថាជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃហើយកុំសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនហើយបើកបរត្រូវគោរពចរាចរណ៍ហើយសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាជួយឲ្យមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់នឹងឲ្យបានពេញលេញត្រឹមត្រូវហើយមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យមានស្មារតីគ្នាបាទកុំឲ្យថាខាងណាអត់ខាងណាយើងទៅខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទ
បតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2018គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួនជាង 3,000 លើកដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន 7,800 នាក់ដែលរាប់តែអ្នកស្លាប់នៅលើដងផ្លូវមិនរាប់តាមមន្ទីរពេទ្យចំណែករយៈពេល3ខែនៃដើមឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន 1,076 លើកបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន513នាក់នឹងរបួសចំនួន 1,592 នាក់បើតាមទួលេខនេះបង្ហាញថាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សចំនួន6នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកស្រី Nicole Curtis ទិញផ្ទះដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឬអគារដែលបែកបាក់ហើយជួសជុលអគារទាំងនោះឡើងវិញអ្នកនាង Onus Auchetisyan នៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Nicole Curtis ដើម្បីយល់ដឹងថាតើស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះខ្លាចខ្លួនជាតារាទូរទស្សន៍និងជាស្ត្រីដែលបានជួយសង្គ្រោះផ្ទះបាក់បែកជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយរបៀបណាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានផ្ទះត្រូវបានបោះបង់ចោលរាប់ពាន់ខ្នងនៅទីក្រុង Detroit នៅតំបន់ខ្លះឡើងស្ងាត់ជ្រងំផ្ទះគ្មានបង្អួចឬទ្វារអញ្ញាធរក្នុងស្រុកក្រុងកំទេចចោលនៅអាគារដែលមិនអាចជួសជុលបានអាគារក្រៅពីនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដេញថ្លៃបើគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទេពួកគេនឹងកំទេចអាគារទាំងនោះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្ទះទាំងនោះដែលនោះគឺអ្នកស្រី Nicole Curtis គាត់ទិញផ្ទះទាំងនោះឲ្យជួសជុលវាឲ្យចេញជារូបរាងថ្មីមួយ
The background for it and I was like okay what do I do now and so I did I hired myself
ពីណាគេជួលខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគេហទំព័រ Craigslist ថាបើអ្នកណាឲ្យខ្ញុំកែច្នៃផ្ទះរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងធ្វើដោយឥតគិតថ្លៃ
មានផ្ទះជាច្រើននៅតាមផ្លូវនេះដែលត្រូវបានកែប្រែមុខមាត់ថ្មីដោយអ្នកស្រី Curtis ដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែអ្នកស្រីជួចចិត្តដែកគោលជាងសៀវភៅចំណងចំណូលចិត្តមួយនេះបានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មរាប់លានដុល្លារសម្រាប់អ្នកស្រីសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Curtis មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឈ្មោះថា Rehab Addict លើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ HGTV និង DIY កម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2010នោះគឺចង់លើកឡើងពីការជួយសង្គ្រោះផ្ទះនិងផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់ផ្ទះទាំងនោះវាមិនមែនជាកិច្ចការដែលចំណាយថវិកាតិចតួចនោះទេអ្នកស្រីទិញផ្ទះដ៏ចាស់នេះក្នុងតម្លៃ 17,000 ដុល្លារហើយជួសជុលអស់ 400,000 ដុល្លារ
ផ្ទះនេះពិតជាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់មិនទាំងមានក្តារក្រាលដើរពីលើផង
ផ្ទះដែលអ្នកស្រី Curtis ជួសជុលនោះសុទ្ធតែចាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកស្រីដឹងថាផ្ទះទាំងនោះសុទ្ធតែជាក្រពិច
Well I think with this one even with it in this shape I can see the grandness.
ផ្ទះនេះវិញទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងក្តីក៏ខ្ញុំនៅមើលឃើញពីចំណុចល្អរបស់វាដែរខ្ញុំឃើញអ្វីដែលធ្លាប់មាននៅទីនេះទោះឥឡូវនេះយើងឃើញលោកំដៅក្នុងផ្ទះនិងក្តារជញ្ជាំងបាក់បែកក៏ដោយពេលខ្ញុំដើរក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំមើលឃើញពេលវាជួសជុលហើយស្អាតខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតឃើញផ្ទះនេះបាក់បែក
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្មានអចលនៈទ្រព្យនឹងការជួសជុលនៅទីក្រុង Detroit ណាមួយស្រួលនោះទេការទិញផ្ទះដែលចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគត្រឹមត្រូវនៅតែជាហានិភ័យខ្ពស់
ឱកាសដែលផ្ទះនេះនឹងត្រូវកំទេចចោលគឺខ្ពស់
គុណលឹះជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីគឺខិតខំធ្វើការនិងហ៊ានប្រថុយអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងគួររៀនមើលពីគុណតម្លៃនៃផ្ទះចាស់ចាស់ដែលនឹងផ្ដល់មកវិញនូវតម្លៃតបស្នងចំពោះទំនុកចិត្តដែលអ្នកបានកែប្រែផ្ទះទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កោកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងទីប្រឹក្សាសេតាវីមានកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូឌីវ័រដើម្បីបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងបង្កើនឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រីនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កោត្រាំដែលធ្វើជាទីប្រឹក្សាឪពុករបស់លោកស្រីបានផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់តំបន់ដោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេត្យូពីដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានប្រកាសពីការផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍ស្ត្រីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើម 2H Africa បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយត្រាំនិងលោក David Bohigen ប្រធានស្ដីទីសហជីពវិនិយោគទុនឯកជនបរទេសដែលមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ប្រាក់1000លានដុល្លារហើយនឹងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់350លានដុល្លារក្នុងក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិដែលកាន់កាប់ដោយស្ត្រីដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីឬផ្ដល់ទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានគោលបំណងផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅទ្វីបណូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេល3ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធដោយពួកមន្ត្រីបានរើផ្ទាំងប្រកាសនយោបាយនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលមានការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកប្រធានរដ្ឋបាលកាន់តំណែងលោកជូកូវីដូដូបានធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីទៅកាន់ទីក្រុងមេកានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើពិធីតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមជាមួយភរិយារបស់លោកនិងកូនប្រុស2នាក់ខណៈដែលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីណូបានធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់កន្លែងបញ្ចុះសពឪពុករបស់លោកគឺលោកស៊ីមីត្រូជូជូហាឌូគូស៊ូម៉ូសេតវីទូដល់ល្បីល្បាញម្នាក់តាមការស្ទង់មតិលោកប្រាបូវូបានឋិតនៅក្រោយប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងលោកនីកូឡាហេសុំជាទីប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីជួយគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសយូដង់ដែលនៅទីនោះពួកយោធាបានបណ្តេញលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានការតំណែងយូរអង្វែងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋប្រាន់ដេបឺកបានក្លាយជារដ្ឋលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់តម្រូវឲ្យកូនក្មេងទាំងអស់ដែលចូលរៀននៅមត្តេយ្យសាលាត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជិលនៅពេលដែលការភ័យខ្លាចបានរៀលដាលនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបអំពីឥទ្ធិពលនៃចរន្តប្រឆាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយនឹងការបញ្ចុះនៃអត្រាស៊ាំនឹងមេរោគនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.